Studiorum. Usmeno stvaralaštvo je izuzetno složen segment istorije, običaja i života srpskog naroda. Ono predstavlja ne samo najstariji vid iskazivanja njegovog pogleda na svijet, nego je i aktivni element tradicijske kulture, složenog mehanizma istorijskog pamćenja, osobenih puteva izgrađivanja pjesničkog jezika. Usmeno stvaralaštvo prati proces nastajanja moderne srpske države u 19. vijeku. U tom kontekstu treba posmatrati i savremena tumačenja narodne književnosti u nastavi. O njenoj slojevitosti počevši od samih terminoloških dilema, da li je to narodna ili usmena književnost, ili usmena umjetnost riječi, večeras u emisiji govori profesor dr. Boško Suvajčić, vanredni profesor na katedri Filozofskog fakulteta Beogradskog univerziteta za srpsku književnost sa južnoslovenskim književnostima. Profesor dr. Boško Suvajčić, saradnik Beogradskog instituta za književnost i umetnost, poznati je po istraživačkom radu u oblastima istorija i istoričari srpske književnosti, poetika srpske usmene epske poezije, komparativne studije narodne književnosti u južnoslovenskom kontekstu. U Banja Luci je na prvom redovnom republičkom seminaru za nastavnike srpskog jezika i književnosti profesor Suvajčić govorio o savremenom tumačenju narodne književnosti u nastavi.
Što se tiče same teme o narodnoj književnosti u nastavi, tu imamo Rekao bih mnogo problema, nedoumica i mnogo stvari koje bi mogle da budu, da budu predmet našeg razgovora, ali ja bih se vratio na ovaj, kako bih rekao, na početak. Dakle, Vuk Stefanović Karadžić i 200 godina od pesmarice i pismenice srpskog jezika. Nije tako davno vreme kada se srpska narodna poezija izučavala na francuskom koleđu i na Sorboni, kada su u njoj raspravljali najblistaviji umovi Evrope. Dakle, sa pesmaricom i sa drugim Vukovim zbirkama na velika vrata ulazi srpska književnost i srpski narod kao književni i kulturni narod u kulturnu i prosvećenu Evropu. O srpskoj narodnoj poeziji pre svega, ali i književnosti uopšte, raspravlja se, prevodi se, dakle, o njoj drže predavanja i Claude Fauriel i Adam Mickiewicz, prevode je Puškin, Goethe, prevode je braća Grimm, Jernej Kopitar i drugi. I na neki način srpski jezik postaje u stvari jezik pre svega epskih pesama. Takav jedan gotovo neslišeni zamah je nesumnjivo razlog da mi u nastavnom procesu stavimo Vukovo delo, kada je reč o narodnoj književnosti, kao centralno i kao temeljno, i kao delo koje na neki način predstavlja neku vrstu koje naše pristupe svemu tome razlistava u dva pravca, dakle, od Vuka ka nama i od Vuka prema ranijim epohama, naravno akcenat je na njegovom delu. Od samih prvih programa narodne književnosti u nastavi istaknuti su određeni, rekao bih, programski ciljevi koji bi trebalo da na neki način postoje i danas i u posljednjim nastavnim programima. Neki od njih su ovdje navedeni i čini se da je izuzetno važno obratiti pažnju pored izučavanja određenih žanrova, određenih dela na ono što jeste kontekst i što jeste žanrovsko situiranje u tu određenu, kako bih rekao, određeni niz najvrednijih dela čovečanstva. Kada govorimo o programu važećem za srednje škole, ovdje sam dao samo jedan, kako da kažem, mali podsjetnik. U prvom razredu, je tako, gimnazija, po važećem programu od 2011. ove godine, ovdje je negdje ono što je pregled nastavnih oblasti i što daje, dakle, daje negdje, kako bih rekao, tu su izabrani određeni primjeri i književno-teorijskih pojmova i samih dela. Zanimljivi su izbori iz više razloga, recimo narodna pripovetka Djevojka brža od konja, koja se nalazi u nastavnom planu i programu, stalno je prisutna. Inače, pripovetka koju je Vuk dobio od Vuka Vrčevića, Vuk Karadžića, je veoma zanimljiva za nešto što bismo mogli nazvati interferiranje ili prožimanje žanrovskih obrazaca. Ona nije klasična bajka. Ona je bajka, kako bi to rekla profesorka Samardžija, na međi oblika. Od samoga početka, od opisa te devojke preko njenog na neki način redukovanog narativnog toka i do samoga kraja, kada u stvari nemamo srećan kraj. Tako. Tako da bi ova bajka, koja se najčešće predstavlja kao uzor ili obrazac narodne bajke, u stvari bila uzor nečega što je također važno za narodnu književnost, ali možda nije dovoljno jasno učenicima. To je fluidnost oblika, teškoća žanrovskog klasifikovanja i određivanja šta je koje delo ili čemu šta pripada. Ovo su uglavnom reprezentativni, kako bih rekao, naslovi. I tu sad imamo, ne znam koliko može da se pročita, kad je reč o prvom razredu srednjih škola, niz izuzetno teških, u stvari, književno-teorijskih pojmova, bez kojih opet teško da možemo, pretpostavlja se jedna vrsta postupnosti metodičke u osnovnoj školi, ali svi ovi pojmovi pokazuju složenost narodne književnosti od samih terminoloških nedoumica, tipa da li je to narodna književnost ili usmena književnost ili književnost usmenog postanja, i šta znači folklor ili je to usmena umetnost reči, kako se još sve nazivala i koje su razlike između ovih termina. Mi proučavamo narodnu književnost kao narodnu književnost iz više razloga. Jedan je i taj književno-istorijski, dakle to je pre svega vukovski termin, mada Vuk nikada nije koristio taj termin kao narodna književnost, nego narodno književstvo, ali su narodne srpske poslovice, pripovjetke, pjesme i tako dalje. To je ono što je Vuku uvek bilo važno od prve Besmarice, da se u stvari Evropi predstavi to negdašnje srpsko bitije i ime. Bitije i ime. Dakle, da se ta upravo to nacionalno najbolje predstavi tom najboljem delu sveta. Tako da možda je usmena književnost, bez obzira na tu kontradikciju in adjektu, je li tako, usmena knjiga, možda je moderniji termin jer više akcenat stavlja na način izvođenja, predavanja, prihvatanja, recepcije, prenošenja, odnosno usmenog tradiranja, na usmenost kao jedan od osnovnih načina života ovih dela, ali u suštini možemo reći narodna u zagradi usmena književnost. Folklor već širi naše oblasti sa raznim drugim značenjima i disciplinama, i život usmenog postanja znači da sve što je usmeno je usmeno i postalo, što nije tačno. Već je Đorđe Sporadojičić rekao da je su pesme o kosovskom boju iz stare srpske književnosti prešle u narodno. Dakle, iz srednjovekovne književnosti, iz onih 10 kultnih spisa posvećenih knezu Lazaru, je počela da se stvara ta kosovska legenda i kult svetoga kneza, a onda je u narodnoj književnosti imamo više određenih tokova kosovske i predanja i epske poezije i tako dalje. Usmena umetnost riječi nije uvek umetnost reči. Predanja, kao kako bi to rekla Maja Bošković-Stulin, kategorija koja je problematična, kamen spoticanja u podeli vrsta usmene proze, predanja su na međi, na sredokraći između verovanja i umetnosti reči. Nije uvek umetnost reči. Zato je narodna usmena negde pravi pravo pitanje. Ovdje imamo niz drugih stvari koje pokazuju da u stvari proučavanje narodne književnosti moramo primeniti određeni multidisciplinarni pristup i kada je reč o odnosu između književnosti i verovanja i običaja i obreda i istorije religije i istorije i da je to u stvari etnolingvistike, etnomuzikologije, da su to sve određene stvari koje mogu da predstavljaju problem i koje treba učenicima predstaviti na neki način koji će biti njima primeren, koji će im neće otežati ono što je, čini se, već dovoljno kompleksno. Kada govorimo, dakle, o nastavnom planu i programu, to su sve, čini se, preambiciozno postavljene stvari. I pitanje je kako pristupiti svim ovim sadržajima i kako ih obraditi. Ono što je također izuzetno značajno da se ovdje na neki način dovede u vezu sa izučavanjem narodne književnosti sa različitom, rekao bih, metodologijom i metodama proučavanja narodne književnosti, jeste kako u stvari približiti narodnu književnost savremenom đaku, učeniku, odnosno kontekstu koji podrazumeva određene posrednike koji su pre svega vezani za teoriju komunikacije i za medije. Inače, sama usmena književnost počiva na tom, dakle, postupku prenošenja informacije u određenom kontekstu, koji je neponovljivi kontekst izvođenja, kako bi to rekao Lord, svako novo izvođenje je nova varijanta i u tom smislu na neki način korespondira sa savremenim medijima. I u tom smislu se možemo negde postaviti pitanje kako u stvari komunicira, kako upravo proučavanje narodne književnosti možemo smestiti u određeni, kako da kažem, medijski, uslovno rečeno, medijski prostor. Od početka, je li tako, pisma, od čuvene Gutenbergove Biblije u 42, ne pisma, nego štampe, jel? Naravno, pre toga od razvoja pisma i svega ostalog. Ono što je još značajno za, kako bih rekao, pristupe proučavanju narodne književnosti, jeste postojanje nečega što bismo mogli nazvati postojanje dveju sfera, usmenog i pisanog, nečega što je veoma moderno danas sa ovom McLuhanovom, ili tako, Gutenbergovom galaksijom, sa teorijama Waltera Onga, sa proučavanjima Ženetovim govora i pisma i glasa i tako dalje, a što također treba negde razlikovati kada je reč o odnosu usmenog i pisanog. Kada govorimo o proučavanju narodne književnosti, prokušat ću kasnije da to malo detaljnije obrazložim, što može da bude relevantno. Dakle, što može da bude podsticajno i što može da motiviše učenike na proučavanje, odnosno čitanje, tumačenje i povezivanje dela narodne književnosti. Dakle, to je situiranje u određeni medijski kontekst i određene obrasce odnosa, dakle, usmeno-pisano, odnosno različite elemente i različite stilske formacije srpske književnosti. Ono što ovdje hoću da istaknem posebno jeste da ta vrsta hronološkog proučavanja narodne književnosti od petog razreda pa do, recimo, proučavanja narodne književnosti u srednjim školama i gimnazijama ima svoje prednosti i pokazuje, jel tako, i odnos, dakle, usmeno pisano, i pokazuje položaj, jel tako, narodne književnosti u kontekstu epoha proučavanja, ali istovremeno mora biti praćeno još nečim. A to je stalna kontekstualizacija, što smo istakli na samom početku, povezivanje dela, odnosno neka vrsta, kako da kažem, određenih korelacija unutar predmetnih i van predmetnih, odnosno korelacija između dela narodne književnosti i određenih dela kasnijih epoha. Kad kažem unutar predmetna korelacija, ja spadam u one proučavaoce književnosti i uopšte, rekao bih, ljude koji smatraju da je proučavanje srpskog jezika i književnosti nerazlučivo povezano i u svakom trenutku treba težiti ka tome da to pokažemo i u praksi. Recimo, ako govorimo o delu Laze Kostića, epoha romantizma, čovjek koji je bio, kako su rekli Stanislav Vinaver, Alojz Maus, koji je bio čarobnik srpskog jezika, mađioničar zvuka, koji je umeo jezički da misli, onda bi bilo lepo, recimo, da pokažemo kako je to Laza Kostić umeo jezički da misli i, na primjer, da navedemo jedan vrlo lep, kad smo već kod toga, jednu vrlo lepu studiju Miloša Kovačevića, upravo o izvedenicama, odnosno arhaizmima i kovanicama u delu Laze Kostića, koja pokazuje kako je Laza Kostić čitao Vukov rječnik, na koji način se može izvesti paralela između njegovog rađenja reči i onoga što je nalazio u tradiciji i kako je on to umeo jezički da misli. Ako govorimo o, skoro je bio njegov jubilej, Save Mrkalja, 2010. godine, Saro debelo, debeloga jera, libo azbuko protres. Ako govorimo o Vukovoj reformi jezika i pravopisa, izuzetno je važno pokazati da je Vuk imao prethodnika i to kakvih, da je umeo dakle, da te prethodnik da koristi ono što su, samo kad je bio, o tome bi Aca Milanović svakako imao mnogo šta više od mene da kaže, ali je bio jednostavno genijalni filolog i genijalan čovjek po više, sa više razloga. Vuk je se, na te genijalne, mrkavljega jezička rešenja, Vuk se nas, ih je prihvatio, usvojio i uspeo da ih izgura do kraja. I o svemu tome mi možemo, naravno, učenicima ispričati vrlo zanimljive priče. Nekada biografski pristup nije, naravno, nešto što je uvek poželjno, ali i o životu Save Mrkalja, o tome kako je on bio prinuđen da se odrekne svoje reforme, kako je napisao Palinodiju, kako je otišao u Kaluđere kao Julijan, kako je umro u Beču u duševnoj bolnici, kako su ga slomili. A onda da pokažemo kako je Vuk, koji je tu jezičku genijalnost Save Mrkalja opet genijalno iskoristio, umeo da sprovede tu reformu do kraja. I da je ta deviza ne da se, ali će se dati nešto što je zaista bilo u osnovi i u temelju dela ovog velikog čoveka koji je upriličio najsrećniji susret naše kulture sa najboljim izdancima evropske misli. Dakle, to su sve zanimljive stvari koje pokazuju tu unutar predmetnu korelaciju koja može biti zaista na različite načine postignuta.
Thank you.
A kako pronaći dubinu kulturnog pamćenja? Šta su živa djela u vremenu? Kako sve to danas objasniti i približiti učenicima posredstvom organizovanja aktivne nastave? Edukativne odgovore na ova i ostala brojna pitanja pokušalo je oživiti Društvo nastavnika srpskog jezika i književnosti Republike Srpske na prvom redovnom republičkom seminaru. Među pozvanim predavačima na pomenutom seminaru organizovanom u Banja Luci bio je profesor dr. Boško Suvajčić, član upravnog odbora Vukove zadužbine, profesor iz predmeta Narodna književnost na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
Kad kažemo narodna ili usmena književnost, mi se moramo baviti zaista na određene načine i određenoj meri i o mitologijom, i pitanjima kulturološkim i interkulturalnosti, i pitanjima etnologije i etnolingvistike, i poetikom žanra. I možda je tu najveći problem, u stvari, koji se postavlja pitanje, kao i uvek, književne genologije. Usmene književne genologije, odnosno podele na rodove i vrste. Svaka podela na rodove i vrste je uslovna, ali negde bi trebalo postići neku vrstu konsenzusa kad je reč o tim određenim književno-teorijskim pojmovima i terminima i određenim principima klasifikacije. A to je u vezi sa sledećim. Nećemo se mi svi složiti u Banjoj Luci ili na Palama ili u Beogradu ili u Novom Sadu ili u Nišu sa svim principima klasifikacije. Negde će to biti različito u nekim aspektima, ali ćemo svi reći negde da postoji epika, odnosno da umjesto ona tri klasična roda, mi ćemo navesti da postoji, dakle, epska poezija, da postoji lirska poezija i da umjesto drame nemamo dramu, mada je recimo Laza Kostić imao narodno glumovanje i može se govoriti o rudimentima narodne drame u elementima obreda, obrednih radnji, lazarice, koledarske i tako dalje, kraljičke pesme i sve ostalo, ali drame kao takve nemamo, ali zbog toga imamo usmene prozne oblike. I onda ćemo reći da postoje pripovetke i predanja i da je pogrešno reći bajke i pripovetke, jer i bajke spadaju u pripovetke. A da su predanja, ono što je Vuk nazvao vjerovanja stvari kojih nema, postanje gdje kojih stvari, junaci konji njihovi. Što je vrlo moderno u kontekstu savremene klasifikacije na etiološka i eschatološka predanja o postanju, kako bi Vuk rekao, gdje kojih stvari, odnosno o smaku sveta, junaci i konji njihovi, istorijska i kulturno-istorijska predanja i vjerovanje stvari kojih nema, mitološka, odnosno demonološka predanja. I vidimo koliko je Vuk tu genijalan. Legende o bogovima i herojima on je dao najviše u ovome istorijskim i kulturno-istorijskim predanjima. Dakle, postoje pripovetke i predanja, to nije isto. Postoje prelazi, postoje oblici na međi, ali se mora reći da oni postoje. Postoje kratki govorni oblici, kratke folklorne forme, jednostavni oblici. Kad kažemo jednostavni oblici, tu treba praviti razliku, mislim da sam to negde ovde istakao, između onoga što recimo Andrej Joles smatra pod jednostavnim oblicima, on smatra da je i mit i vic jednostavni oblik, i onoga što mi smatramo danas u, jel tako, pod određenim kratkim folklornim formama ili jednostavnim govornim oblicima, poslovice, izreke, zagonetke, kletve, zakletve, blagoslovi i tako dalje. Kad smo kod toga, recimo, kada govorimo o određenim gnomskim iskazima, radeći, na primjer, kad smo kod te kontekstualizacije, radeći, na primjer, Njegoša, mora se voditi računa i o toj, ne samo unutar predmetnoj korelaciji, nego i korelaciji između predmeta. Dakle, ne možemo raditi prvi srpski ustanak pre ili posle onoga što jeste, su pesme junačke novih vremena o vojevanju za slobodu, koje je Vuk smestio u svojoj konačnoj klasifikaciji u četvrtu zbirku. Jer ne možemo raditi posebno, dakle, recimo Leopolda Rankea i Srpsku revoluciju i posebno raditi Vukovo žitije kneza Ivana Kneževića i posebno Višićevu pesmu o knezu od Semberije, knezu Ivanu Kneževiću, ili posebno govoriti o, ne znam, Ajduk Veljku Petroviću, ili posebno govoriti o smrti Harambaše Đorđa Ćurčije, koga su ubili sa 17 pušaka, odnosno Kuršuma, pa su ga kijački dotukli, i posebno proučavati Višićeve pesme o prvom srpskom ustanku, koje kaže Vuk, on sam ispjevao, iako one spadaju u narodne pesme. Dakle, mora se praviti, kako da kažem, ta vrsta korelacija, to nije do nas, najčešće nego do sastavljača programa i planova. Mora se voditi računa o tim stvarima.
Srpski rječnik je otvorena knjiga, a narodna književnost. Profesor dr. Boško Suvajđić, član savjeta Međunarodnog slavističkog centra u Beogradu.
Zašto narodna književnost? Zato što je Vuk insistirao da to bude narodna književnost. Zato što je Vuk birao, što je bio vrsni pripovedač i književnik i što je birao ono što zaista predstavlja najznačajnije u književno-estetskom smislu. U pripovetkama je i rekao. U pripovetkama treba misliti riječi namještati, ali ne po svome vkusu, nego po, jel tako, svojstvima narodnog jezika, odnosno da može i učen čitati i prost slušati. I to je Vuk i radio. Zato to jeste književnost. I zato mi moramo predstaviti učenicima danas ta određena književna, kako da kažem, svojstva koja spadaju u literarna svojstva, ali to jesu i folklorni zapisi sa jednom vrlo karakterističnom, opet kažem, perspektivom. Sam Vuk Karadžić je rekao za prvu zbirku Samo malu pesmaricu da je sve pesme u Beč u glavi donio. Sve pesme u Beč, kaže, ja sam u glavi donio, što je samo delimično tačno, jer je od tih 100 lirskih ili ženskih pesama dobar deo čuo, to ćemo kasnije saznati od Sime Milutinovića Sarajlije, dobar deo čuo od svoje rođake Savke Živković, žene Stefana Živkovića Telemaha, koje ga su tako zvali jer je prevodio Homera i tako dalje, kod kojih je u Beču i stanovao. 100 ženskih pesama, 8 muških tada, odnosno junačkih, Vuk je, kaže, u Beču u glavi donio, po sećanju zapisao. Sve ostale zbirke su bile beležene na terenu sa toplih usana naroda, dakle u jednom folklornom neposrednom kontekstu. Zato moramo imati i taj folklorni kontekst. Recimo Hasanaginisu, koji je objavio u prvoj pesmarici 1814. godine, a on je objavio tek 1846. jer je sve dotle pokušavao da tu veliku pesmu pronađe negde u narodu. Kaže, ne bi li je kako gdje čuo, kakav krajišnika ili dalmatinca. Pa pošto je nigde nije čuo, on je onda ponovo objavio sa nekim jezičkim ispravkama, kojih je bilo manje nego prvi put, ali je taj princip usmenosti, autentičnosti, izvornosti, u stvari folklorni princip koji je Vuk apsolutno poštovao. Apsolutno poštovao. I mi imamo tekst. Postoji, jednom prilikom sam rekao da u stvari beležeći tekst mi nepovratno brišemo sve ostalo. To je ono kao kad pogodimo centralno i promašimo sve ostalo. Dakle, beležeći nešto, mi brišemo sve ono što je, e sad, taj lanac varijanata. I zato mi moramo baratati tim pojmovima, kolektivnost, formulativnost, varijantnost na neki način i taj pojam konteksta kao određene, jel, situacije izvođenja i teksture kao tih određenih neverbalnih najčešće gestova, mimike i tako dalje, koji se mogu rekonstruisati ili se ne mogu rekonstruisati, a predstavljaju deo te folklorne izvođačke situacije. Negde u nekim, kako da kažem, na malim nekim primjerima moramo imati u vidu da taj tekst nije samo taj tekst, da on obuhvata i ove van književne činjenice. Uvek je važan taj kontekst izvođenja i ta neposrednost govorne situacije. Tu su nam ti jednostavni oblici o kojima smo već nešto rekli. Dakle, veoma je važno kada govorimo o narodnoj književnosti zapitati se da li narodna književnost u stvari počinje sa Vukom. Da li je važno da imamo određeni korpus tekstova koje bismo svrstali u predvukovske zapise? Jeste. Zbog čega je to važno? Zato što nam predvukovski zapisi pružaju pogled u dijahroniju, uslovno rečeno usmenu, u dubinu usmenog prenošenja i pokazuju da je ta dubina, da je ta u stvari, kako da kažem, istorija mnogo seže u drevna vremena zaista. Ja mislim da su Srbi prije Kosova imali junačkih pjesama od starine, no je narod, kaže Vuk, usled one premijene, sve zaboravio što je bilo donde, pa je samo odatle iznova počeo pripovijedati i pjevati. Kosovski boj i Kosovo kao razdelnica, vododelnica, kao međa na vreme posle i vreme pre. Ja mislim da su, kaže Vuk, ženskih pesama da ima starih i po 1000 godina. E, ti predvukovski zapisi pokazuju čudesnu srodnost oblika, tema, motiva, pa ćete vi naći kod Petra Hektorovića, recimo, u zapisima iz Ribanja i ribarskog prigovaranja, koje je zabeležio 1555. a objavio 1568. godine, da su te pesme izvođene srpskim načinom. Srpskim načinom. Srpskim načinom, kaže, bugario je taj ribar tu jednu bugaršticu i mi sad hoćemo da se lišimo te bugarštice i srpskog načina. Dakle, te pesme treba imati u vidu. Taj vid usmene književnosti svakako treba učenicima predočiti u određenom obimu da shvate da nije samo 19. vek, nije samo Vuk, nego postoji prva zabeležena Vukašnica ili po nekima usmeračka pesma od Kola iz 1497. godine na jugu Italije. Izvanredan zapis koji je pročitao profesor Miroslav Pantić, a koji je zabeležen na jugu Italije, koji govori 1497. godine o tamnovanju Sibinjanin Janka u tamnici despota Đurđa Smederevca. Dakle, iz Smedereva je pesma došla do juga Italije. Nepunih 50 godina neki lanac migracije je doveo te slovenske naseljenike u pokrajini Bari, u mesto Gioia del Colle, i oni su izveli pesmu koja sadrži istorijska sećanja, vrlo precizna istorijska sećanja. Jer Janko jeste tamnovao u tamnici despota Đurđe, ali ta istorijska sećanja su sada inkorporirana u jedan formulativni niz. Orao se vijaše nad gradom Smederevo. Orao koji se vije, vijati se, glagol koji pokazuje kao zaleđenost, jednu dugotrajnost tog kruženja u nebeskom svodu, grad koji je po sebi formula i koji potiče, kaže Aleksandar Loma, od obgrada i tako dalje i tako dalje, i od početka do kraja jedan niz formula. Šta nam to kazuje? Da u 15. veku postoji savršenstvo poetike, tehnike, postoji razvijena tehnika epskog spevavanja među Srbima, jer oni pevaju o događajima o Smederevskom slavnom despotu. Dakle, mnogo dublje od 15. veka sežu ta naša usmena, da kako tako kažem, ti palimpsesti, ti određeni zapisi, i ne smemo lišavati učenike te dubine kulturnog pamćenja. U tom smislu, nikad nipošto ne treba zanemariti te stvari, ali naravno od 15. do 19. veka mi svakako negde, kad dođemo do Vuka, negde moramo u ceo razgovor o Vuku uključiti i Dositeja, jer iako nam se čini nekada da oni divergiraju i da to nije da idu u suprotnim pravcima, to jeste jedan isti napor, kako je to recimo istakao Dragiša Živković u Evropskim okvirima srpske književnosti, i treba to posmatrati kao jednu vrstu, rekao bih, kontinuiteta koji je izuzetno važan za obnavljanje, za vaspostavljanje svega onoga što je srpska država i srpska državnost. Možemo da stavimo akcenat. I kad govorimo o prvoj pesmarici, i o pesmarici iz 1815. i o lajčiškom izdanju, i o bečkom izdanju, možda akcenat staviti na srpski rječnik. Zbog čega srpski rječnik iz 1818? Zbog toga što se tu stiču svi aspekti Vukove reforme kulturološke, što to predstavlja, kako je u nauci već istaknuto, prelomnu, prekretničku, prevratnu knjigu srpske kulture, i što srpski rječnik iz 1818. i iz 1852. godine možemo iz različitih aspekta kada koristiti, kako kada recimo govorimo o predanjima, na primjer, negde je istaknuto da je srpski rječnik otvorena knjiga, Dakle, o predanjima, na primjer, o Marku Kraljeviću, koji se pominju i u Pesmarici, gde poredi Vuk Marka Kraljevića sa Herkulom, za ovoga srpskog Herkulesa i tako dalje. U prvom rječniku, u drugom rječniku, u životu i običajima naroda srpskoga koji je objavljeno posle Vukove smrti, je tako? U Danici koji je ovde, to je stalno se ta predanja dopunjuju i naravno komentari iz određene pesme. Počelo od te prve pesme Lov Marku s Turcima pa dalje. Drugo, određeni ti Vukovi leksikografski, tako da kažemo, ovi napori su izuzetno značajni za sagledavanje odnosa i prema njegovoj jezičkoj reformi, prema pravopisnoj reformi, odnosa, dakle, prema narodnoj tradiciji, prema istoriji, prema svim aspektima Vukovog rada. Dakle, negde rječnik staviti, čini se, u centar, da to ne bi bilo tako loše. Postoje varijante ove pesme. Postoji nešto što se zove kontekst njenog izvođenja i to je jedna čudesna književno-istorijska činjenica koja je jako važna i u tom smislu je možemo, kažem, i pomenuti učenicima. Ona sadrži jednu lepu priču o prvom i o drugom kosovskom boju, odnosno o tome šta je sve Kosovo kao tipisano, kao tip bojnog polja u sebi sadržavalo. Sam izbor narodnih pesama, predanja, od početka, od prvih nastavnih programa posleratnih, od 47. do danas, nije se mnogo menjao. Pa je negde su zadržana i neke određeni primeri koji nisu uvek relevantni ili nisu uvek potpuno autentično usmeni, kao što je recimo Mala vila ili neki drugi primeri. Ali treba reći da oni uglavnom jesu reprezentativni. I oni pokazuju još jednu stvar. Recimo, kada govorimo o narodnoj baladi Hasanaginica, pokazuju koliko je taj neki novi nastavni pristup, recimo pokušaj da se Hasanaginici izmeni kraj, takozvano aktivno učenje. Svako učenje mora biti aktivno i svaka nastava mora biti aktivna ili inače nije nastava. Ako nema tog, jel tako, povratno, ako nemamo tog reverzibilnog, ako nemamo stvaralačke aktivnosti učenika u nastavi, mi nemamo nastavu. Ali, zbog čega je besmisleno menjati Hasanaginici kraj? Jer to onda neće biti ta balada, neće imati žanrovske odlike balade, neće biti pesma koja postavlja više pitanja nego što odgovora može dati, kao što kaže Hatidža Hrnjević. Neće to biti pesma o kojoj su raspravljali najznačajniji, opet kažem, umovi sveta, što bi rekao Vlada Nedić, raspravljati danas o Hasanaginici je isto kao što je pisati pripovetke posle Čehova. Pa se pripovetke posle Čehova i dalje pišu, a o Hasanaginici se još uvijek raspravlja. E to je naš posao, da pokažemo zbog čega je Hasanaginica živa i u kojoj meri je živa i šta je to univerzalno i šta je to gotovo antičko, klasično, što se sve gubi i remeti ako mi njoj promenimo kraj i ako sudimo ovome ili onome. Dakle, postoji nešto što se zove nepovredivost književnog dela u tom izvornom smislu i što možemo pokazati, kako da kažem, ne tako što ćemo mi spolja čuvati to delo od nekakvih štetnih uticaja, ne, nego što ćemo pokazati koliko je to delo živo. Kako ćemo pokazati? Pa možemo pokazati ako imamo prilike i tako što ćemo uporediti to delo recimo sa Hasanaginicom našeg Simovića. Ili što ćemo uzeti Banovića Strahinju, pesmu Banovi Strahinja, koju je Vuk Karadžić zabeležio od starca Milije i što ćemo ju uporediti sa jednom od najboljih drama koje je naša dramska književnost ima, to je Mihizov Banovi Strahinja, koja je dobila Sterijevu nagradu i koja je izvanredna drama. I uporediti recimo sa scenarijom Aleksandra Petrovića za film koji se zove Soko. Dakle, različiti vidovi umetnosti. Epska pesma, Banovi Strahinja i neka vrsta predteksta za jedan filmski scenarijo, za jednu izvanrednu dramu i za različita literarna i vanliterarna sagledavanja. To su živa dela u vremenu. To je ono što mi pokazujemo kada proučavamo narodnu književnost. Tako da, to su neke stvari koje sam hteo samo da dam u vidu nekoliko napomena, da sve naše savremene, tako kažem, pristupi proučavanju narodne književnosti moraju uključiti interdisciplinarnost, korelaciju unutar i van predmeta, određenu vrstu, kako da kažem, usklađivanja poetike, literarnog i van književnog, tekst, tekstura, kontekst, da moraju da sadrže pogled na varijante i varijantnost i na neponovljivost usmene reči, kao i na književne vrednosti i književno-istorijski značaj koji elementi, odnosno različiti izabrani, najčešće reprezentativni primjeri sadržavaju i da uvek moraju da također predstavljaju nešto što je recimo ponukalo najveće nemačke mislioce da uporede našu liriku sa pesmom nad pesmama. Sa pesmom nad pesmama i recimo što je ponukalo na neki račin, odnosno izazvalo Lazo Kostića da kaže da je Smrtomera i Merime, na primer, vrednija od Romea i Julije. Možda to može biti romantičarsko preterivanje, ali hajde da pokažemo zbog čega je ta balada vredna i na koji način ona se odnosi prema varijantama i prema savremenom svetu i tako dalje sa tom univerzalnom tematikom. Eto da završim sa Vukom, odnosno sa, rekao bih, izvanrednom besedom profesorke Nade Milošević-Đorđević u susret 150. godišnjici smrti Vuka Stefanovića Karadžića. Ni u jednoj oblasti Vuk nije bio dogmatičan. Jezik narodne književnosti postavio je kao temelj književnog jezika, a samim tim i kao temelj nove književnosti, zaključit će Pavle Ilić. Radi se dakle o temelju, a ne o preuzimanju. Vrata za dalji razvitak ostala su otvorena, ali je trasiran put. I same narodne pesme sagledavao je u procesu spjevavanja, kontinuiteta i promjena. Uočio je ključne pojmove koji čine suštinu i specifičnost narodne književnosti, pokrenuo i rešavao pitanja funkcionalnosti, varijantnosti, formulativnosti, odnosa individualnog i kolektivnog, mitskog i istorijskog koji su i danas u središtu pažnje. U tom počasnom doktoru Jenskog univerziteta, članu najpoznatijih akademija nauka u Evropi, nosiocu diploma naučnih društava, zlatnih medalja i ordenja, učenost se stopila sa izvornom snagom, izdržljivošću i mudrošću srpskog seljaka. U tome je bila njegova tajna. Sve što je radio, radio je u pravom trenutku, ali i kao zalog za budućnost. Ta budućnost je danas naša sadašnjost. Da li smo ga razumeli na pravi način?
Svijetom ne vladaju toliko ideje i ljudi koliko izvjesne riječi, ali čini se da one ponikle u narodu, izvorne i toliko jake da zveče kada dotaknu zemlju, nose pečat vrijednosti u svakom vremenu. Oni su čuvari tradicije, običaja, svetkovina svakog naroda. Po njihovom bogatstvu i raznolikosti svakako se izdvaja srpski narod. To kulturno pamćenje treba i dalje njegovati, približavati ga kroz obrazovni proces ovdašnjim i svim budućim generacijama. U tom smjeru bila je i ova priča o savremenom tumačenju narodne književnosti u nastavi na srpskom govornom području, koju nam je sa stručnog aspekta izložio profesor dr. Boško Suvajđić sa Filološkog fakulteta Beogradskog univerziteta. Tonska montaža Dragan Bojić. Ja sam Anđa Ilić, urednica i voditeljica ciklusa emisija Studio Orgu.